Goeiedag, liewe luisteraar. Dis daarom 'n interessante gedeelte waarmee ons besig is uit die Here se woord, né? Vir jou wat vir die eerste keer inskakel, ons is besig met die boek Jakobus in die Nuwe Testament. En ons is op hierdie stadium by die tweede hoofstuk. Tot wat ons nou gedoen het, het Jakobus vir ons baie duidelike toetse vir geloof vir ons geloof aangelê. Dat 'n mens nie maar net kan sê ek glo, maar daar is geen vrug in jou lewe nie. Dat jy ook versigtig moet wees om ander mense aan uiterlike maatstawwe te beoordeel. Hy baie voorbeelde genoem, weduwees en wese, ryk mense en arme mense, mense wat het en wat nie het nie. En nou kom hy by 'n vierde voorbeeld wat hy noem hier in vers 6b en vers 7 van hoofstuk 2. Dit gaan naamlik oor die oortreding van die wet van God. Kom ek lees dit. Is dit nie die rykes deur wie julle uitgebuit word nie? En is dit nie hulle deur wie julle voor die hof gesleep word nie? Is dit nie hulle wat die goeie naam skend van hom aan wie julle behoort nie? Met ander woorde, hy sê dus, as mense dit nou meet teen die voorafgaande verse, dat daar verskillende maatstawwe is en julle word nou vreeslik beïndruk, julle Christene, veral in daardie tyd, dit was Christene wat op die vlug was en was arm, hulle het niks gehad nie. En hulle was nou baie beïndruk as daar vername en belangrike mense kom. Dan wil hulle as het ware terugstaan. En hy sê, maar hoe is dit dan nou, dat julle nou vir daardie mense so hoog aanslaan, terwyl dit juis hulle is, wat in julle omstandighede vir julle uitbuit? Jakobus wys dus met hierdie twee versies, of 1,5 vers, dat mens eintlik die liefdesgebod oortree, as jy mense wat aansien het, hoër ag as andere. Dit is dus glad nie 'n geringe saak om iemand volgens die uiterlike te beoordeel nie. Inteendeel, dit is 'n oortreding van die wet van die Here. Armoede, liewe luisteraar, is op sigself natuurlik nie 'n deug. En rykdom is nie op sigself 'n vloek nie. Dit voel Jakobus self baie goed aan. Dit gaan egter om die verkeerde oorwegings by die beoordeling van mense. Hy het dit nou al herhaalde kere gesê. As 'n man byvoorbeeld arm is, omdat hy veronreg word, soos wat 'n mens kan verwag by nuwe intrekkers in 'n vreemde en 'n vyandige omgewing, dan neem God self hulle saak op. Want hulle word arm, deurdat hulle veronreg word. Hy sien, die Here keer nie die rolle om. Hy skep ook nie 'n nuwe sosiale orde nie. Gaan kyk gerus maar in Matteus 5 vers 44 tot 48 en as jy dieselfde voorbeeld daar sien. Nee, die Here sien die arme man se liefde vir hom raak en neem beheer oor van sy lewe. En so word daardie arme man wat die Here liefhet en die Here dien, 'n erfgenaam van God se koninklike sorg. Daarop kan 'n arme mens hom verlaat. As hy aan die Here behoort, maak nie saak hoe ellendig sy omstandighede nie, maak nie saak hoe arm hy is nie. Dit laat hom niks afneem in die sagtheid van die oë van die Here wat na hom kyk nie. Dit is sy geloof. Hy vertrou op God om sy lewe te regeer en is in alles wat hy onderneem, is hy van die Here afhanklik. Want so die Here beloof, en so weet die arm persoon God sorg vir hom. Dit verloor sommige gemeentelede minagtend uit die oog natuurlik. Want jy sien, daar is ook ryk lidmate. En daar is sommige ryk mense, sommige van hulle self lidmate van die kerk, wat nie skroom om arm geloofsgenote skandelike verpligtinge te laat aangaan, en wanneer hulle dan in gebreke bly, hulle daarvoor voor die hof te sleep nie. So onteer hulle die naam van Jesus Christus in wie die gemeente glo. Mens kry dieselfde gedagte ook in die gemeente van Korinthe, want Paulus skryf vir hulle daaroor in 1 Korintiërs 6 vers 6 tot 9. Jy kan dit gerus gaan lees. Die vraag is dus wat die apostel vra hierso in vers 6b en 7. Is dit nie die rykes deur wie hulle uitgebuit word nie? En is dit nie hulle deur wie julle voor die hof gesleep word nie? Is dit nie hulle wat die goeie naam skend van hom aan wie julle behoort nie? Haha, liewe luisteraar, ek wil amper vir jou sê, dit is mos nou die soort vraag wat jy en ek graag wil hoor wat aan ons gerig word, want ons wat nie ryk is nie, wil so graag as het ware beskuldigend kyk na die rykes, en nou vra Jakobus dit juist hier, is het nie die rykes deur wie julle uitgebuit word nie, en is het nie deur hulle deur wie julle voor die hof gesleep word nie? Is het nie hulle wat die goeie naam skend van hom aan wie julle behoort nie? Jy sien, dat het die rykes is wat ons uitbuit, dit wil ons graag glo. En nou sê Jakobus het gelukkig ook nog. Nou ja, party van ons is self al voor die hof gesleep. En daarna verwys Jakobus ook. Die naam van hom aan wie ons behoort, kan echter daardeur geskend word volgens die apostel. Dat die rykes in die tyd van Jakobus so opgetreed, selfs teenoor kerkmense, dit is natuurlik waar, dat ook in ons tyd so opgetreed word, deur en soms ook teenoor kerkmense, dit is ook waar. Baie van ons kan moontlik selfs van eie ondervinding praat, vooral in ons land, liewe luisteraar, in die verlede, waar ons sulke deur en deur materialiste was en nog steeds is. Alles kan eintlik goed gepraat word onder die naam van besigheid. Jy weet, daai ou het 'n baie goeie besigheidsin. En in die proses is mense somtyds besig om hulle goeie naam op die spel te plaas. Maar wat meer is en wat erger is, God se goeie naam word daardeur geskend. Nou mag jy vra nou maar broer Johan, wat beteken dit nou konkreet? Wat bedoel Jakobus nou hier? Dit lyk vir my, liewe luisteraar, dit beteken dat as jy en ek, as Christus gelowige mense, 'n lewe van navolging lewe, dan mag ook ons transaksies nie onder die vraagteken kom nie. 'N lewe van navolging vra dat ons ook met rand en sent dinge op God se manier moet doen. Selfs al is het somtyds tot ons eie skade, en selfs al kos het ons geld as ons 'n oordeelsfout begaan het, dan moet ons steeds met eer van die toonbank af kan wegstap. Want jy sien, in Godse oog, maak geld wat stom is, nooit reg wat krom is nie. Inteendeel, dit benadeel die goeie naam van hom in wie ons glo, as ons oneerlike besigheid doen. Geld wat stom is, bly stom. Dit kan nooit reg maak wat krom is nie. Uit wat Jakobus dus vir ons sê, lyk het vir my duidelik dat die ryk mense, voor wie sy lesers so voetval, min erg aan hulle wel en wee gehad het. As het op stuk van sake kom, het hulle die gelowiges, wat so swaar gekry het, so arm was, het hulle uitgebuit. Hulle het hulle sommer ook hof toe gesleep, as hulle nog voordeel ook kon kry uit die arme mense. Een mens sou natuurlik kon dink, maar dit is goed as daar met onreg hof toe gegaan word. Dan kan reg en geregtigheid tog 'n slaggie geskiet. Die punt is dat die regbanke wat Jakobus hier in gedagte gehad het, beslis nie altyd regverdige oordeel het nie. Gaan kyk maar Lukas 18 van die eerste versie af, nou as jy daar 'n baie goeie indruk van kry. Die regbanke, luisteraars, het nie regtig meer reg gespreek nie, maar onreg gepleeg, en die arm is nog meer verdruk. Nou, dis my 'n baie ernstige vraag, of ons nie somtyds met precies dieselfde situasie in ons land te maak het nie. Kom ons aanvaar vir 'n oomblik, dat die bona fides van ons regstelsel bo verdenking is. Maar dan lyk het toch vir my steeds asof die regsfooie somtyds so duur geword het, dat die gewone mense dit nie meer kan bekostig nie. Wanneer jy dus voor die hof gedaag word, dan betaal jy liewer 'n afkoopboete. Jy teken 'n skulderkenning, want jy kan nie die regskoste dra nie. En so kan God se goeie naam maklik oneer aangedoen word, want reg en geregtigheid geskied nie meer nie. O ja, geld wat stom is, maak uiteindelik nooit reg wat krom is nie. As mense deur geld beheer word, word krom dinge baie maklik al hoe krommer. Mammon wurg die mens in die mens wat deur geld beheer word. Hy wurg hom algaande dood en hy word hard en koud soos die beeld op die muntstuk. Dis eers wanneer die geld die teken word van offervaardigheid aan die Here, dat dit regtig waarde begin kry. Maar jy sien die waarde daarvan is dan heeltemal anders as wanneer het op die geldmarkte van die wêreld vasgestel word. Dan word twee skynbaar waardelose geldstukkies meer werd as baie kroeërande. Ga lees maar die verhaal van die arm weduwee, wat die klein muntstukkies ingegooi het in die skatkis by die tempel. Lukas 21, se eerste vier versies. Maar die Here Jesus sê, sy het die meeste van almal ingegooi, want haar hart was reg. Sy het alles ingegooi, wat sy gehad het. Dan gee geld, soos die salf, wat die vrou in Betanië oor die Here Jesus uitgegooi het en geoffer het, in Matteus 26. Dan gee dit 'n aangename geur af, wat oral versprei. Sorg dus, liewe luisteraar, dus ook, dat in enige transaksie wat jy aangaan, jy nooit sal probeer om met krom geld 'n reguit transaksie te doen nie. Geld wat stom is, maak nooit reg wat krom is nie, selfs al is dit tot jou eie skade. Nou, nadat daar nou so gepraat is oor rykdom en dat 'n mens versigtig moet wees dat geld nie verkeerd aangewend word nie, kom ons nou hierso by vers 8 en vers 9. En hier, in hierdie afdeling, begin die apostel nou so 'n bietjie vir ons koninkryksreëls gee, mag ek dit so noem. En dit is my wonderlik dat ons daarvan ook in die boekie Jakobus kan lees, want dit is eintlik wonderlike dinge wat daar geskrywe staan. Liewe luisteraar, kom ons lees eers net vers 8 en 9. As julle werklik die wet van die koninkryk van God onderhou, soos dit in die skrif staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle reg. Maar as julle die mense na die uiterlike beoordeel, doen julle sonde en veroordeel die wet van God julle as oortreders. Jy sien, Jakobus gaan nou wys met hierdie verse dat mense die liefdesgebod oortree as jy mense wat aansien het hoër as ander sou ag. Dis die voorbeelde wat hy nou in die voorafgaande gedeelte genoem het. Jy sien, liewe luisteraar, dit is dus geen geringe saak nie om iemand volgens die uiterlike te beoordeel. Dis 'n oortreding van die wet van God. En vers 8 en 9 leer dit vir ons baie duidelik. Ons moet alle mense behandel soos ons graag self behandel wil word. Dit beteken natuurlik nie dat ons ryk mense moet ignoreer nie, of hulle sleg moet behandel nie, want dan tree ons ook weer liefdeloos teenoor hulle op. Ons mag egter nie aan hulle voorkeur gee, omdat hulle vir ons seker dinge kan doen, vir ons dalk selfs uit die moeilikheid kan help, en die armes ignoreer, omdat hulle nie vir ons iets kan teruggee nie. Jy sien, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ryk en teenoor arm. Die opskrif wat 'n mens miskien hierbo aan sou kon sit is: lewe in die geloof, nie onder die wet nie. Maar jy sien in hierdie afdeling en verder, wat ons nou hierna gaan behandel ook, kom dit nou eers vir die eerste keer duidelik aan die orde. Die mees uitstaande goue reël vir koninkryksmense is seker kort en klaar: hou jou aan die koninkryksreëls. Jy sien, Jakobus praat dat ons dadelik van die wet van die koninkryk, noem hy dit. Nou het hy al reeds vir ons in die vyfde vers daaraan herinner, dat ons die mense is wat die koninkryk in besit gaan neem. Eendag in sy afronding, maar ons is nou reeds mense van die koninkryk. En juist daarom lewe ons ook nou al reeds onder die wet van daardie koninkryk. Nou is daar natuurlik sekerlik baie aspekte van die wet wat 'n mens sou kon uitlig, luisteraar, maar een van hulle is eintlik samevattend en dit staan, dink ek, uit bo almal. Naamlik wat Jakobus hier aanhaal uit Matteus 22 vers 37 tot 40. Die koninkryksreël wat sê om God en jou naaste lief te hê. Dis is 'n hoofletter L van die woordjie liefde. Die lang been van die L wys opwaarts. Wys na ons verhouding en ons liefde vir God. Die kort beentjie van die hoofletter L wys horisontaal na ons medemense, ons liefde vir ander. Jy sien, ons sal die groot koninkryksreël dus met die woord liefde kon saamvat. En altyd as jy die woordjie liefde met 'n hoofletter skryf, dink aan daardie twee verhoudinge waarin ons staan: liefde vir God en liefde teenoor mekaar. Is interessant, die apostel Paulus trek ook op 'n plek die fokus baie skerp in deur ons verhouding teenoor mense te skrywe in Romeine 13 vers 8 tot by vers 10. En dan som die apostel Paulus dit op wanneer hy sê: "Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet." Hy is dus besig om te sê, omdat julle julle medemense liefhet, sal julle God se liefdesgebod teenoor hulle nakom. En daarom, liewe luisteraar, word die groot koninkryksreël van die liefde deur koninkryksmense aan skerwe geslaan as dit ons nie uitlewe nie. As ons dit nie demonstreer teenoor elke medemens met wie ons in aanraking kom nie. Ons moet teenoor alle mense optree op die basis van hulle werklike behoeftes, heel hartig en met ernstige omsien na hulle welstand. Want as ons hulle net volgens die uiterlike gaan beoordeel en niks aan hulle omstandighede doen nie, dan doen ons sonde, sê Jakobus. Jy moet mooi oplet, luisteraar. Die sonde lê dus nie hier in die verkeerde wat ons doen nie, maar in die goeie wat ons nalaat om te doen. Dis natuurlik presies dieselfde wat die Here Jesus gesê het oor die goeie dinge wat ons nie aan medemense doen nie, en dus ook nie aan hom nie, en op grond waarvan mense die ewige straf kan ontvang. Gaan kyk maar in Matteus 25 vers 45 en 46. Mag ek jou vra, kom jy agter? Daar is werk. Daar is liefde om te gaan bewys. Daar is lewenswyses wat verstel moet word, ook onder koninkryksmense. Ek weet, ek dink dit moet maar by my begin, luisteraars. Het jy nie dalk ook 'n verstelling nodig nie? Hoe lyk jou verhouding teenoor ander mense? In die lig daarvan dat jy sê, ek glo in God. Kom ons lees nou hier by die tweede hoofstuk van die boekie Jakobus, vers 10 en vers 11. Dis wonderlik dat ons elke keer sulke wonderlike riglyne kry. As iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie. God wat gesê het, jy mag nie egbreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. As jy nou nie egbreek pleeg nie, maar wel moord, is jy tog 'n oortreder van die hele wet. Nou dit is 'n sterk woord wat hier staan, liewe luisteraar, is dit nie? Ons moet daaroor met mekaar indringend gesels. Gelowiges moet met ander woorde wys dat hulle besef watter groot genade God aan hulle betoon het deur hulle sy kinders te maak. Wanneer jy en ek as Christus gelowige dus neersien op mense van 'n laer sosiale aansien as ons, wys hulle nie dat hulle self God se barmhartigheid ervaar het nie. Daardie arme persoon gaan dit mos nou nie by ons sien as ons oor die liefde van die Here praat, terwyl ons op hulle neerkyk nie. Is dit nie waar nie? Oefen jou dus daarin, liewe luisteraar, om so teenoor mense op te tree soos God teenoor jou en teenoor my opgetree het. Hy was barmhartig teenoor ons. En daarom moet ons dit ook wees. Juis in ons verhouding met mense van minder voordele en voorregte as ons. Jy sien, die beheerste gebod wat in die koninkryk van God geld, is die liefde. Dit is die heersende gebod. Tussen liefde vir God en liefde vir die naaste is daar geen duimbreedte verskil volgens die Here Jesus in Matteus 22 nie. Soms is dit die een, dan weer die ander wat van tyd tot tyd in gedrang kom. Hier is dit nou die naaste, die mense aan wie Jakobus skryf, hulle wat nagekom word, dit terwyl hulle Christus gelowiges is. Daarom interessant, word Levitikus 19 vers 18 ook hier aangehaal, as 'n samevatting vir die geheel. Dit is as het ware om te ewe watter gebod oortree word. Oortreding van die een is oortreding van almal, want almal verbied 'n vergryp teen die liefde. Elkeen se woord en daad sal aan die liefde gemeet word deur die Here. Hy sien, die liefdelose mens sal van God geen barmhartigheid op die oordeelsdag ontvang nie. Maar die vonnis van die een wat in en deur die liefde lewe, sal tersyde gestel word. Want God oordeel op grond van die liefde. En dis baie belangrik dat ons dit sal onthou. Daarom wil ek dit vir jou lees en wil ek dan vir jou twee vrae vra. Jakobus sê, as iemand die hele wet onderhou, maar die een opsig struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie. God wat gesê het, jy mag nie egbreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. As jy nou nie egbreek pleeg nie, maar wel moord, is jy toch 'n oortreder van die hele wet. Vers 10 en 11. Nou hier is my twee vragies, luisteraars. Eerstens, skakel jy ook partykeer af in die erediens, as die 10 gebooie Sondag gelees word? Ek weet baie christene skakel af, want ons ken het immers uit ons kop uit, nie waar nie? En verder, wie van ons het toch per slot van sake moord gepleeg en ander mense so goed gesteel? Onskuldig, wil ons dadelik sê. Hier is die tweede vraag. Jy sal hom seker ook baie ergerlik gewees het om te erken dat jy al die negatiewe begeertes waaroor die 10de gebod handel gehad het of hoe. En wat van die 9de gebod wat praat van vals getuienis teen 'n ander? Selfs al het jy maar net met die intonasie van jou stem die waarheid so klein bietjie vals laat deurgaan en daardeur iemand anders laat benadeel. Skuldig, hè? Want ons doen het almal. En nou is het precies hier, lieve luisteraar, waar Jakobus ons so bietjie in die hoek toe verf. Hy sê, dat as 'n mens in een opsig struikel, wat die gebooie betref, dan is hy skuldig aan al die gebooie. Daar kan ons geen twyfel wees nie. Ek self hier agter die mikrofoon, ek is skuldig aan die oortreding van die gebooie van God. Ek is 'n wetsoortreder in die eerste klas, hoor. Daar bestaan net nie so iets, dat ek kan besluit watter gebooie ek wil nakom en watter nie. En as ek een daarvan oortree, sê Jakobus, dan oortree ek in werklikheid almal. Mag ek 'n slaggie 'n beeld gebruik? Liewe luisteraar, die wet is nie 'n hoop bakstene, waaruit ek slegs die waarvan ek hou, kan kies nie. Nee, die wet is as het ware soos 'n groot deursigtige ruit. As het gebreek word, is die hele ruit stikkend. Jy sien, een enkele hou laat die hele glas breek, so ook die wet. Maar nou hoef jy daar nie ook vir jouself moed te verloor nie, koninkryksmens, want die wet is nie 'n leer waarteen jy en ek en selfs die ongereddes moeisaam hoef op te klim na God toe nie. Met ander woorde, as ons God by God wil uitkom, dan moet ons al die gebooie gehoorsaam. Nee, dis nie wat die Bybel leer nie. Ons probeer dit nie nakom om gered te word nie. Dis juist andersom. Omdat ons klaar gered is, wil ons dit graag uit dankbaarheid teenoor God nakom. Die gebooie is dus die lewensreëls waarvolgens God sy verloste kinders lei. Hy gee dit aan ons as 'n afkaatsing van wat hy self doen op Golgotha, sodat ons lewens iets van sy heiligheid kan weerspieël elke dag. En dit, liewe luisteraar, is beide in die Ou en in die Nuwe Testament waar. Juist daarom kan ons as Nuwe Testamentiese gelowiges ook nie uit die Ou Testamentiese wetgewing begin kies volgens ons willekeur nie. Want God het dit goed gedink om hierdie reëls vir wetsoortreders te gee, sodat ons juis kan weet wat hy eintlik van ons verwag. En daarom uit dankbaarheid teenoor die Here vir verlossing wat ons uit genade ontvang het op dat Christus vir ons die wet kom volmaak het. Op grond daarvan kom ons dit so ver as wat dit binne ons vermoë is, nou geset na uit dankbaarheid. O, liewe luisteraar, en daarmee wil ek afsluit, is God nie wonderlik nie? Hy het geweet dat ons nie regtig die wet uit onsself kan nakom nie. Daarom dat Paulus skryf in Galasiërs 3 vers 24, dat die wet ons tugmeester is na Christus toe. Die wet wil ons dus leer, hoe om God in dankbaarheid vir sy groot genade reg te dien. Dit kom my voor asof Jakobus dus hierdie twee belangrike aspekte wil onderstreep. Nommer 1, deur die wet van God leer 'n mens wat God se wil is en wat teen sy wil sonde is. Nommer 2, 'n mens is skuldig aan die hele wet wanneer jy selfs net een gebod oortree en jy kan nie uit die gebooie begin kies nie. Tot ziens.